ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ევროკავშირი უკრაინას ურჩევს ნუგაუშებს ხელიდან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შანსს. გაეროს ატომური უწყების ცნობით ირანმა შეაჩერა ვირთული ობიექტების გაფართოება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით რკინიგზის 2000-მდე თანამშრომელია გაფიცული. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას ავიწყებთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ევროკავშირის წარმომადგენელმა პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ კვაშნევსკიმ უკრაინას მოუწოდა ნუგაუშებს ხელიდან ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შანსს. კვაშნევსკი ამ მოწოდებით გამოვიდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც უკრაინის პარლამენტმა არ განიხილა კანონპროექტი, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობაში მყოფ იულია ტიმოშენკოს მისცემდა უცხოეთში მკურნალობის უფლებას. უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანთან ინტერვიუში კვაშნევსკიმ განაცხადა, რომ თუ უკრაინა არ გამოიყენებს ასოცირების შეთანხმებაზე ვილნიუსში ხელმოწერის შანსს, შეთანხმების დადება შესაძლოა წლებით გადაიდოს. ევროკავშირი პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს ტიმოშენკოსთვის პატიმრობის მისჩას და მის გათავისუფლებას აყენებს პირობად უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოსაწერად. კვაშნევსკიმ გამოთქვა აგრეთვე მოსაზრება, რომ რუსეთის შეცდომას უშვებს, როცა ცდილობს უკრაინას ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერაში. მოსკოვის სურვილია უკრაინა შევიდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, ბოლო სამი თვის განმავლობაში ირანს არ გაუფართოებია თავისი ბირთვული ობიექტები. ხუთშაბათს გავრცელებულ ანგარიშში გაეროს ბირთვული სააგენტო იუწყება, რომ ნატანზის გასამდიდრებელ ობიექტზე მხოლოდ რამდენიმე დამატებითი ცენტრიფუგა დამონტაჟდა, ხოლო ფორდოს ობიექტზე ახალი ცენტრიფუგა არ დაუყენებიათ. ამგვარი ანგარიში წელიწადში 4-ჯერ ვრცელდება. ეს პირველია მას შემდეგ, რაც ირანის პრეზიდენტი აგვისტოში ჰასან როჰანი გახდა. ანგარიშის გამოქვეყნება წინ უსწრებს მომავალ კვირაში ჟენევაში დანიშნულ მოლაპარაკებების მორი გრაუნდს ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. ირანი უარყოფს დასავლეთის მიერ წაყენებულ ბრალდებებს, რომლის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. როჰანიმ პირობა დადო, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოებას გადაჭრის და ირანზე დაწესებული სანქციების შემსუბუქებისთვის იმუშავებს. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრის ნაბილ ფაჰმის განცხადებით, კაირო არ ეძებს ახალ პარტნიორს, რათა ის ჩაანაცვლოს შეერთებულ შტატებს. ამის შესახებ ფაჰმი განაცხადა კაიროში რუსეთის მაღალი რანგის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ. მან მოსკოვთან არსებული ურთიერთობის გააქტიურება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან და თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუსთან შეხვედრას. ეგვიპტელი მინისტრის თქმით, მის ქვეყანას სურს მოსკოვთან თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში რუსეთის საერთაშორისო მნიშვნელობის გამო. ლავროვმა ამ შეხვედრას ისტორიული უწოდა. მისი თქმით, რუსეთი დაინტერესებულია ეგვიპტის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, რუსეთის იარაღის ექსპორტიორ კომპანია როსობორონის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კაიროში რუსეთის დელეგაციის ამ ვიზიტისას არ აპირებდნენ დიდ სამხედრო კონტრაქტებზე ხელმოწერას. შეერთებული შტატებისა და ეგვიპტის ურთიერთობაში დაძაბულობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ივლისში სამხედროებმა დაამხეს პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის მმართველობა და ვაშინგტონმა შეამცირა ეგვიპტის სამხედრო დახმარება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. გაერთიანებული პროფკავშირების თანახმად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით რკინიგზის 2000-მდე თანამშრომელია გაფიცული. მიმდინარე გაფიცვის მონაწილეებს შორის არიან სატვირთო მატარებლების მემანქანეები, სალიანდაგო სამსახურის თანამშრომლები. გაფიცვას არ შეერთებიან სამგზავრო მატარებლების მემანქანეები. გაფიცულები ითხოვენ ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებას, გამჭვირვალე საპრემიო სისტემის დაწესებას და დანამატების სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით გაცემას. საქართველოს რკინიგზაში კი ამბობენ, რომ პროტესტი ხელოვნურად დესტრუქციული ძალების მიერ გარედანაა მართული და მოლაპარაკებების დასაწყებად მზაობას აცხადებენ. გაფიცვის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. თბილისის საქალაქო სასამართლო უდანაშაულოდ ცნო ნიკა გვარამია, ალექსანდრე ხეთაგური და მათთან ერთად ბრალდებული პირები. საქართველოს განათლებისა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი გვარამია, ენერგეტიკისა და ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური და კიდევ რამდენიმე პირი 2012 წლის დეკემბერში დააკავეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ან დანაშაულის შენიღბვის მიზნით ოფიციალური და საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით. აღმკვეთრონისებად მათ გირაობა შეუფარდეს. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით სასამართლომ დაასრულა საქმის განხილვა 7 ბრალდებულის, მათ შორის გვარამიას და ხეთაგურის მიმართა ყველა ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. მათ უკვე დაუბრუნდათ გირაოში გადახდილი თანხა. Так вот, уцхвети русул панкджуб Пуси райотის დაბატიმრებული წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა მოათავსეს კრასნოიარსკის საავადმყოფოში, ტუბერკულოზის ცენტრში. ეს ცნობა სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელა ტოლოკონიკოვას მეუღლემ პიოტრ ბერზილოვმა. მისი თქმით, პატიმრის ჯანმრთელობას შეამოწმებენ შიმშილობის შემდეგ გართულებების გამო. კოლონიაში, სადაც ტოლოკონიკოვა აქამდე იხდიდა სასჯელს, მან შიმშილობა გამოაცხადა ადმინისტრაციის მხრიდან მოკალისა და პატიმართა მონურ პირობებში მუშაობის გასაპროტესტებლად. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ხუთშაბათს დაადასტურეს, რომ ტოლოკონიკოვა ჩავიდა კრასნოიარსკის მხარეში მდებარე კოლონიაში, სადაც მორდვეთის სიხიდან გადაიყვანეს. ტოლოკონიკოვა ორწლიან პატიმრობას იხდის 2012 წელს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებულ პრეზიდენტ პუტინის მიმართ კრიტიკული აქციისათვის. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გაერთიანებული პროფკავშირების თანახმად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს რკინიგზის 2000-მდე თანამშრომელია გაფიცული.
არ არის ეს ღამის პირველი საათი, 2 საათი, 3, დილა, შუადღე. აზრი არ აქვს, მე როცა დამირეკავენ ტელეფონზე 12 საათი რო გამომატარებდნენ მოსკოვში. 12 საათის შემდეგ უნდა ავდგე და წავიდე.
14 ნოემბერი დიაბეტის მსოფლიო დღეა. როგორ ეხმარება დაავადებულებს სახელმწიფო საქართველოში?
ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ისეთი რისკ ფაქტორები, როგორიც არის თამბაქო, არაჯანსაღი კვება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ცხიმებით მდიდარი საკვები, შაქრით მდიდარი საკვები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ საპატრიარქოს წინააღმდეგობის გამო დროებით უარი თქვა უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნაზე. ამ თემას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ.
ამ სიტუაციაში სახელმწიფომ უნდა თქვას, რომ ადამიანს აქვს უფლება, რომ თქვათ გახსნას თავშესაფარი, ამის კანონი გარანტიას იძლევა და დადგეს მოქალაქის მხარდასაჭერად, მაგრამ ამით ის თვითონ ეს ეცვლის, რომ უნდა დაუპირისპირდეს მრევლს, ხო, უნდა დაუპირისპირდეს ეკლესიის გავლენას და ამის ეშინია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის მისიას, რომელიც უკრაინაში იულია ტიმოშენკოს შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს აპირდება, სამუშაოა და ვილნიუსის სამიტამდე გაუხანგრძლივდა.
მომავალ კვირაში 27-ით ჩავალთ ამ მისიით კიევში და დავყოფთ იმდენ ხანს და იმდენ ადამიანს შევხვდებით, რამდენიც საჭიროა და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატების უზრუნველსაყოფად.
ოლგროული პროგრამა უხილავი ფარდა დღეს აზერბაიჯანის მიერ წარმოებულ ეგრეთ წოდებულ ხიზილალის დიპლომატიაზე გიამბობთ, ანუ იმაზე, თუ როგორ ახერხებს აზერბაიჯანი დასავლეთიდან კრიტიკის დადუმებას.
The Council of Europe, whose role it is to democracy and human rights, European standards, has been criticized and criticized.
Political prisoners. As I said, I'm going to tell you about the microphone. I'm Salome Asatiania, and I'm going to tell you about the radio. გაერთიანებული პროფკავშირების თანახმად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს რკინიგზის 2000-მდე თანამშრომელია გაფიცული. მიმდინარე გაფიცვის მონაწილეებს შორის არიან სატვირთო მატარებლების მემანქანეები, სალიანდაგო სამსახურის თანამშრომლები და სხვა. გაფიცვას არ შეერთებიან სამგზავრო მატარებლების მემანქანეები. გაფიცულები ითხოვენ ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებას, გამჭვირვალე საპრემიო სისტემის დაწესებას და დანამატების სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით გაცემას. საქართველოს რკინიგზაში კი აცხადებენ, რომ პროტესტი ხელოვნურად დესტრუქციული ძალების მიერ გარედანაა მართული. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის საათიდან თბილისში აფრიკის დასახლებაში სალოკომოტივო დეპოსეზოში გაფიცული რკინიგზელები შეიკრიბნენ. 50-მდე ადამიანი თავის მოთხოვნებს ჟურნალისტებს უზიარებდა. რკინიგზელთა პროფკავშირის გამგეობის წევრი მემამქანე თეიმურაზ ბერიძე ამბობს, რომ მათ მოთხოვნებს საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციაში ყურს არ უგდებენ, სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს პროტესტის გაფიცვით გამოხატვა.
ჩვენი მოთხოვნებია პრემიალური სისტემის აღდგენა, ანუ მეცამეტე ხელფასი, ზენორმატიული ნამუშევარი საათებს ანაზღაურება, რომელსაც კანონმდებლობა ავალდებულებს დამსაქმებელს, ანაზღაურება სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით, ამასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ჩვენ ინტერესებში არ შედის რკინიგზის დაზარალება, ჩვენ ვიცით რასაც გამოიწვის ეს გაფიცვა, მაგრამ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს.
მემანქანე ჯაბაშუბიძე მის სამუშაო პირობებს ტყვეობას ადარებს და ამბობს, რომ 2005 წლიდან დღემდე ხელფასი არ მომატებია, სამუშაო პირობები კი არ უმჯობესდება.
არ არის ღამის პირველი საათი, 2 საათი, 3, დილა, შუა დღე. აზრი არ აქვს, მე როცა დამირეკავენ ტელეფონზე 12 საათი რო გამა მატარებიდან მოსვლის, 12 საათის შემდეგ უნდა ავდგე და წავიდე. არ ნათქვა უარი, წასულა როგორ ვიტყვი უარს. უნდა ავდგე, ჩამოვიდე, გავიარო კომისია, წავიდე. ასე გამოცო მე შედა ტყვეობაში, როგორ უც წელწადე ეგრე მუშაო.
რკინიგზათა პროფკავშირის თავმჯდომარის ვიტალი გიორგაძის სიტყვებით საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციას გაფიცვამდე შეხვედრას და მოლაპარაკებას თხოვდნენ. წუხელ გვიან ღამემდე უშედეგოდ ელოდნენ მოლაპარაკებების დაწყებას.
ადამიანები თხოვენ ძალიან ელემენტარულ რაღაცებს. ისეთ ელემენტარულს, როგორიცაა ზეგანაკვეთური ტარიფის ანაზღაურება. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ადამიანებს უხდიან იმ საფასურს, თუ რასაც მუშაობს ადამიანი, ხო? აი ამას ეთხოვენ ეს ადამიანები, რასაც მუშაობენ, იმის ხათახტას ეთხოვენ. ასევე ეთხოვენ პრემიებს და მეცამეტე ხელფასებს. მე არ მგონია საქართველოს თუ რომელიმე ორგანიზაციაში თუ რომელიმე ორგანიზაციაში მომშავე ადამიანს აქვს იმის უფლება რომ მიიღოს მეცამეტე ხელფასზე არ კონდეს კინესის.
რკინიგზის გაფიცული თანამშრომლების სიტყვით მთელი საქართველოს მასშტაბით გაფიცულ თანამშრომელთა რაოდენობა დაახლოებით 2000 უდრის და არ ხორციელდება სატვირთო გადაზიდვები. საწინააღმდეგო სირწმუნებიან საქართველოს რკინიგზაში. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის დაჩი ცაგურიას სიტყვებით კომპანიაში 3700 თანამშრომელია დასაქმებული და გაფიცულთა რაოდენობა 200 არ აჭარბებს. მისი სიტყვებით კომპანიის ახალი მენეჯმენტის მოსვლის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ გაკეთა თანამშრომელთა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად, მათ შორის მიმდინარე წელს თანამშრომელთა მოთხოვნების გათვალისწინებით გაიზარდა ღამის დასვენებისა და სადღესასწაულო დღეებში ნამუშევარი დროის ანაზღაურება, რაც 3500-ზე მეტ თანამშრომელზე გავრცელდა. მიმდინარეობს მუშაობა სახალფასო ბადეზე. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მოხდა ძირითად პროფესიებზე ხელფასების მატება. ბოლო კალენდარული წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 30 მილიონი ლარით და სახალფასო სარგო გაეზარდა დასაქმებულთა 80%. ამასთან დაჩი ცაგურიას სიტყვებით გაფიცვა ორგანიზებულია დესტრუქციული ძალების მიერ, თუმცა მოლაპარაკებების დასაწყებად საქართველოს რკინიგზაში მზად არიან.
სამგზავრო, ასევე სატვირთო მატარებლები, დღეს დილიდან აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით გავიდა სამგზავრო მატარებლები, ასევე მოძრაობს ტვირთები, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე საქართველოს რკინიგზას აქვს სრული კონტროლი პროცესებთან დაკავშირებით. ასევე და ისევ მინდა მიმართო ამ ადამიანებს, რომ მე მესმის, რომ იქ შეიძლება ბევრი ადამიანი იყოს გულანთებული და ისე განწყობილი, რომ მათი პრობლემები გადაიჭრას. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს კინიგზა მზად ყოფნას გამოთქვას, რომ დავიწყოთ ჩვენ დიალოგი, ოღონდ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიალოგი არა ვთქვა ჩანტაჟის რეჟიმში, არამედ სამუშაო გარემოში მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ მათ ეხლავე, თუგნებობთ ამ წუთასვე მოვიდნენ, ჩვენ ამის მზადყოფნა გვაქვს.
დაჩი ცაგურიას განცხადებით, ჯერჯერობით კომპანიისთვის მიყენებულ რაიმე სახის ზარალზე ლაპარაკი არ არის, ვინაიდან საქართველოს რკინიგზა ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. როგორც მგზავრთა გადაყვანის, ასევე ტვირთების გადაზიდვის თვალსაზრისით შეფერხება არ არის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
14 ნოემბერი დიაბეტის მსოფლიო დღეა. 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე საყურადღებო გამოწვევად მიჩნეული ეს დაავადება მთელი მსოფლიოს მსგავსად საქართველოშიც მზარდი სტატისტიკით ხასიათდება. თუმცა როგორც დარგის სპეციალისტები ირწმუნებიან, მზარდი ტენდენცია დიდწილად ცხოვრების არაჯანსაღი წესის ბრალია. შესაძლებელია თუ არა დიაბეტის პრევენცია და რით ეხმარება დაავადებულებს სახელმწიფო? ლელა კუნჩულიას მოუსმინეთ.
დიაბეტი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი და სახიფათო პრობლემაა. დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის მონაცემებით ყოველ 6 წამში ამ დაავადებით ერთი ადამიანი იღუპება და თუ კი 2009 წელს დაავადებულთა რიცხვი 285 მილიონი იყო, ამ ეტაპზე უკვე 382 მილიონში ადგენს. თუ კი არაფერი შეიცვალა 2015 წლისთვის, მსოფლიოში დიაბეტის შემთხვევათა რიცხვის 55%-იან მატებას მოელიან, რაც 592 მილიონ დაავადებულს ნიშნავს. შესაბამისად იზრდება სიკვდილობის მაჩვენებელი. მაუცხენებელიც. როგორც ცნობილია, დიაბეტი ძირითადად იწვევს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს, სიბრმავესა და თირკმელების მძიმე დაავადებებს. ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ ეტაპზე ჩინეთშია, თუმცა ეს დაავადება მთელ მსოფლიოში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. საქართველოში დიაბეტი დაავადებული 105,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, საიდანაც 36%-მა უბრალოდ არ იცის ამის შესახებ. ასეთია დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის შეფასება, რომელსაც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. ამავე წყაროს ცნობით, საქართველოში ყოველწლიურად დიაბეტის 10,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ვლინდება. რუსთავში მცხოვრები ნინო 7 წლის იყო დიაბეტი რომ აღმოაჩნდა და მას შემდეგ, ანუ უკვე მერვე წელიწადია, ინსულინის ინექციები მისი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. როგორც ნინოს მამა მალხაზიეუბნება რადიო თავისუფლებას, დიაბეტმა მათი ოჯახი შოკში ჩააგდო, მაგრამ ადამიანი თანდათან ყველაფერს ეჩვევა.
ძალიან რთული იყო, იმ კომაში ჩამივარდა, ისეთი იმაში იყო სამომწყო და რეამინაცია. მერე ნელა-ნელა ექიმების მეთვალყურეობის შემდეგ გამოვიდა მდგომარეობით. ხო, დანარჩენი ახლა ხელშეწყობა უკვე მშობელზეა რა.
სამედიცინო ენაზე რომ ვთქვათ, მალხაზის შვილი ნინო ტიპი 1 დიაბეტით არის დაავადებული. ასეთი შემთხვევები, როგორც წესი, ადრეულ ასაკში ვლინდება, გენეტიკურად მიიჩნევა და პაციენტი ინსულინ დამოკიდებულია მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ხოლო რაც შეეხება ტიპი 2 შემთხვევას, რაც საერთო მაჩვენებლის თითქმის 90%-ს შეადგენს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუაგან უმარტავს რადიო თავისუფლებას, ამ კონტექსში ბევრი რამ თავად ადამიანზე და მისი ცხოვრების წესია დამოკიდებული.
ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ისეთი რისკ ფაქტორები, როგორიც არის თამბაქო, არაჯანსაღი კვება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ცხიმებით მდიდარი საკვები, შაქრით მდიდარი საკვები და ასე შემდეგ, რაც ძალიან უწყობს ხელს შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 2-ის განვითარებას. გვინდა რომ თამბაქოც მოვწიოთ, ალკოჰოლიც მივირთვათ, ისე ძალიან ცხიმიანი საკვები გჭამოთ და მერე მივადგებით სახელმწიფოს და თან არ გავინძრეთ და ვეუბნებით რატო არ გვაფინანსებო.
რაც შეეხება სახელმწიფოს დახმარებას, დარგის ექსპერტები ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმ ასპექტს, რომ საქართველოში ინსულინ დამოკიდებული ადამიანები მთლიანად სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდებიან. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების ააგენტოს დირექტორის მოადგილე კახა ხელაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მარტო მედიკამენტების დასაფინანსებლად 2013 წლის ბიუჯეტში 4 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული და თითქმის ასევე იქნება 2014 წლის ბიუჯეტშიც. საყოველთაო დასხობით გათვალისწინებული სერვისების გარდა, კახა ხელაძე ჩვენთან საუბრისას სახელმწიფო პროგრამის კომპონენტებს ჩამოთვლის.
აქედან მნიშვნელოვანი არის ბავშვის დამომსახურება, გარდა მედიკამენტის დარიგებისა, ბავშვებისთვის პლუს სხვადასხვა საანალიზო საშუალებებით არის გათვალისწინებული დიდებისგან განსხვავებით, გარდა ამისა მუდმივი მეთვალყურეობა. რა შეეხება მუდმივ მოსახლეობას, აქ მუდმივი მეთვალყურეობა არ არის, მაგრამ მინიმალური ბაზისური პაკეტი გათვალისწინებულია. თითოეული დიაბეტიანი უკვე მოსილი არის მიმართოს პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებას და მინიმუმ წელიწადში ერთხელ გაიკეთოს კომპლექსური გამოკვლევა.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე კახა ხელაძე ასევე ამბობს, რომ თავადაც მეც ისურვებდა, მაგრამ ეს არის აუცილებელი მინიმუმი, რისი გაკეთებაც ამ ეტაპზე შეუძლია სახელმწიფოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგზობთ შუაღამის გადაცემას, ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ, რომელიც საზოგადოების დახმარებით უსახლკარო პირთათვის თავშესაფრის გახსნას გეგმავდა, საქართველოს საპატრიარქოს კრიტიკული განცხადებების შემდეგ მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით თავშესაფრის გახსნაზე დროებით უარი განაცხადა. საპატრიარქოს განცხადებაში ეწერა, რომ იდენტობა, როგორც სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დამცველი და მათი აქტიური მხარდამჭერი, აჩენდა საფრთხეს, რომ მათი მზრუნველობის ქვეშ მოქცეული არასრულწლოვნებიც დიდი ალბათობით ამგვარი ორიენტაციის მიმდევრები გახდებოდნენ, რაც როგორც ეკლესიისთვის, ისევე მთელი საზოგადოებისთვის იქნებოდა მიუღებელი. იდენტობაში აცხადებენ, რომ ორგანიზაციას ამის მიუხედავად იდეის განხორციელებაზე უარი არ უთქვამს, თუმცა პროექტი დროებით შეჩერდა. როგორ შეიძლება შეფასდეს მომხდარი ფაქტი, საპატრიარქოს დამოკიდებულება ქველმოქმედებისადმი და საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქველმოქმედო ფონდ ბორანის დამფუძნებელსა და დირექტორს ლევან ღამბაშიძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მერტმა კონკრეტულმა ორგანიზაციამ, რომელსაც ჰქვია იდენტობა, საზოგადოებასთან ერთად გადაწყვიტა გაეკეთებინა თავშესაფარი უსახლკაროთათვის. მაგრამ ამ ინიციატივას გამოეხმაურა თუ შეეწინა აღმდეგა, შეიძლება ასე ვთქვათ, საპატრიარქო, საქართველოს საპატრიარქო კონკრეტული განცხადებით და თავშესაფრის იდეა მოკვდა. თქვენი შეფასებით რა ფაქტთან გვაქვს საქმე? რა მოხდა?
პირველში მოხდა ის, რომ საბოლოოდ ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ის თავშესაფარი გააკეთოს, რომელსაც მოქალაქეები ხშირად საუბრობენ ხოლმე. იმიტომ რომ წინაზამთარი გვახსოვს ჩვენ, რომ რამდენი ადამიანი გაიყინა, ისედაც ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი არის თავშესაფრის გარეშე და აქამდე ხელი ამისთვის არავის არ მოუკიდებია და როგორც წესი თქვა სახელმწიფოს კენი ჩვენდან ხოლმე ხელს, რომ თქვა გააკეთეთ, ხო? და იდენტობამ ჩართო ამ თავის პროექტში ძალიან ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია და პლუს მოქალაქეები, რომელსაც ამის სული ჰქონდათ ისედაც. ეს ძალიან დიდი კარგი გაერთიანება და ის გამოვიდა, ხო, პროექტის საბოლოო ძანში, რაც უნდა განხორციელებულიყო და თქვენ ძალიან თქვენ ჩაპნა, მაგრამ მე არ მგონია, მე ფიქრობ, რომ პირიქით აწი უკვე ეს თავშესაფრის პრობლემა რახან იქნა დასმული, როგორც სახელმწიფოს წინაშე, აგრეთვე თუნდაც ეკლესიის წინაშე და თუნდაც მოქალაქეების წინაშე, ეს ყველა შემთხვევაში განხორციელდება რა ფორმით ამაზე ვართ ახლა ჩვენ შესათანხმებლები, ხო?
მე ვიგულისხმე, რომ ეს ორგანიზაცია იძულებული გახდა საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით თავად ეთქვა იდეაზე უარი. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ამ ორგანიზაციას შექმნება პრობლემები მომავალშიც?
იდენტობას ისედაც აქვს პრობლემები შექმნილი, არ მგონია მარტო ამ ერთმა ფაქტმა გადაწყვიტოს ამ იდენტობის ბედი, სულ იქნება დაპირისპირება სანამდე საპატრიარქო, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია საქართველოში, იქნება წინააღმდეგი ამ ორგანიზაციის საქმიანობის. ამიტომ რაც უნდა გააკეთოს ფაქტობრივად იდენტობა, ის იქნება ყველა შემთხვევაში მიუღებელი ამ ორგანიზაციისთვის, შესაბამისად იმ რევლისთვისაც, რომელიც მიაკუთვნებს საკუთარ თავს ეკლესიას, ხო?
თავისთავად არგუმენტი, რაც საპატრიარქოს განცხადებაში იყო, თქვენი აზრით რამდენად იყო საფუძვლიანი?
მოსალოდნელი იყო ზუსტად ეს არგუმენტი, რომ იდენტობას არ უნდა ჰქონდეს უფლება ამის კეთების, იმიტომ რომ ეს ჰომოსექსუალური თემის წარმომადგენლები არიან და ეს საშიშობა იქნებოდა, რომ ისინი გარყვნიან კიდე ახალგაზრდას. მაგრამ არასწორად იქნა, როგორც ვიცი, ინფორმაცია მიწოდებული, იმიტომ რომ ეს არ არის ბავშვთა თავშესაფარი, იმიტომ რომ მართლა ბავშვებს თქვა სპეციფიური მიდგომა ჭირდება და ეს არ არის დამოკიდებული ორგანიზაციის თქვა პროფილზე, იდენტობის თვალსაზრისით, არამედ პროფესიონალიზმზე, ბავშვთან მიდგომასთან დაკავშირებით. სინამდვილეში იდენტობა აკეთებდა ზოგადად თავშესაფარს, თავშესაფარი ადამიანს ანუ ეს საუბარი არის ყველა ასაკის ადამიანზე, ან ოჯახებზე, რომელსაც არ აქვს სახლი. ხედა, ეს არგუმენტი სოკრატეს მოყოლებული ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაცა საქმიანობის შესაჩერებლად კარგი არგუმენტი, ხო, რომ ბავშვების გარყვნა იყო სერიოზული არგუმენტი, ხალხი წამოყვება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ ბავშვების გარყვნა არ შეიძლება. ამიტომ მომგებიანი არგუმენტი არის საპატრიარქოს მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობითაც ჩანს სისრულეს ეფუძნება და არ შეესაბამება სიმართლეს.
ხელისუფლების პოზიციაც არ იყო მაინც და მაინც მკვეთრი. თქვენი აზრით, რატომ რჩება ხოლმე, როცა ასეთ თემებთან გვაქვს საქმე, ხელისუფლება მეტნაკლებად ნეიტრალური? ან ისეთ რამეს ამბობს, რომ არც ეკლესიას აწყინოს, მაგრამ ვერც დაიცვას კონკრეტული მხარე?
რეალურად ჩვენ გვაქვს ახლა სიტუაცია, სადაც ერთი ორგანიზაცია აცხადებს პრეტენზიას ქართველობის განსაზღვრაზე, როგორც ასეთზე. ანუ როდესაც ვინმე ამბობს, რომ ქართველი ხალხი, ეს ორგანიზაცია არის სწორედ ქართული მართლმადებული რეპრესია, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ თქვას მან იცის, ვინ არის ქართველი ხალხი და მას ქვია მრევლი, ასე ვთქვათ. ანუ თითქოს ყველა ქართველი ადამიანი არის ამ ეკლესიის მრევლი. შესაბამისად მოქალაქეობა უფრო ნაკლებად პრობლემატური საკითხი გამოდის, ვიდრე მრევლად ყოფნა ის უფრო არის იდენტიფიცირებული ქართველობასთან ამ ორგანიზაციის მოსახედიდან. სამწუხაროდ ამ იდეას ბევრი ხელისუფლებაში მყოფი პიროვნებაც იზიარებს და ეშინიათ, ასე ვთქვათ, რეალურად გამიჩნდა ერთმანეთისგან მრევლი და მოქალაქე. ამ სიტუაციაში, რასაც ჩვენ ახლა კონფლიქტს უყურებთ იდენტობასა და ეკლესიას შორის, ცალსახად სახელმწიფო უნდა დაიჭიროს მოქალაქის პოზიცია, ანუ მოქალაქის უფლება უნდა დაიცვას ნებისმიერ. ანუ თუ მოხდა ძალადობა, და ეს ძალადობა მოხდა, ხო, რამდენადაც ვიცით, თვითონ მე პატრონის ბინის, ვინც გადასცა იდენტობას ბინა, მას მიუვარდნენ მეზობლები და ვთქვათ, იძალადეს მასზე და უთხრეს, რომ არ დაუშვებდნენ იქ რაღაცის განთავსებას. ამ სიტუაციაში სახელმწიფო უნდა თქვას, რომ ადამიანს აქვს უფლება, რომ თქვათ, გახსნას თავშესაფარი და ამის კანონი გარანტიას იძლევა და დადგეს მოქალაქის მხარდასაჭერად. მაგრამ ამით ის თვითონ ესე თვლის, რომ უნდა დაუპირისპირდეს მრევლს, ხო, უნდა დაუპირისპირდეს ეკლესიის გავლენას და ამის ეშინია. იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ვატყობთ 17 მაისიდან მოყოლებული და მანამდეც ეს იმპულსები იყო ხოლმე, სახელმწიფო ვერ არის გარკვეული რეალურად შეძლებს თუ არა ის თავისი გადაწყვეტილების გატანას, როდესაც ის დაუპირისპირდება ეკლესიას.
და შედეგად ზარალდებიან უსახლკარო ადამიანები, შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, ანუ ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომ რეალურად ჩვენ არ უნდა ვხედავდეთ რამე საშიშროებას, ვინც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ჩვენ ვერ ვხედავთ საშიშროებას იმაში, რომ ერთი ორგანიზაციას თუ ერთი ადამიანი ეხმარება სხვა ადამიანს, ხო? ანუ ჩვენთვის ღირებულება არის ადამიანი ამ შემთხვევაში და არაფერი სხვა. მოდის ზამთარი, და ამ ზამთარში უნდა გადაშენა ადამიანები, რომელიც შესაძლოა დაიღუპო. საპატიო უბრალოდ როგორც ჩანს ესე აფიქსებს თავის პოზიციას, რომ რაღაც ორგანიზაციებს არ აქვთ, თქვა ქვემოქმედების საშუალება, ეს არ შეიძლება გაკეთდეს და მეორე მხრივ სხვა აღწერის თანახმად, ანუ ესე რო აღწეროთ, სინამდვილე საპატიო გამოს, რომ ურჩევნია მოკდეს ადამიანი გარეთ, ვიდრე მას დაეხმაროს თქვა რომელიღაც ორგანიზაცია, ეს უცნაურია. ჩვენ რა თქმა უნდა, როცა ქვემოქმედებაზე საუბრობთ, ეს არის იდეა, ადამიანი, როდესაც ეხმარება ადამიანს. სხვა შემთხვევაში არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს, ვინც არ უნდა იყოს ეს, მას აქვს დახმარების უფლება და თუ მის სურვილიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელს შევუწყობ. სიკეთე, როგორც ასეთი, ანუ ჩვენ ესე უყურებთ, ყოველ შემთხვევაში არსებობს და ვინც არ უნდა ჩადიოდეს კეთილ საქმეს, უნდა შეეძლოს ამის კეთება. ახლა შენდება მახათას მთაზე ეკლესია, საეკლესიო კომპლექსი, სადაც ნებისმიერ ქართულ მოქალაქეს ან უცხოელსაც პრინციპში აქვს უფლება, რომ გადაიწყოს ლარიც კი. ხო, ეს არის მთავარი მესიჯი ამის, რომ ყველამ ვიმონაწილეოთ ეკლესიის აშენებაში. რა მოხდება, თუ კი გაირკვევა, რომ 100,000 ლარი ამ ფონდიდან, რომელიც ანონიმურად ირიცხება, უცებ მე აღმოჩნდა კომპლექსის დასრულების შემდეგ, რომ არის ან ჰომოსექსუალების მიერ აშენებული, ან თქვა თვითონ თუ ამას ცოდვათ მიიჩნევს, სხვა ცოდვილი ადამიანების მიერ აშენებული, როგორც არის მაგალითად კრიმინალები ან კორუმპირებული ადამიანები ან ასე შემდეგ, ხო? იტყვის თუ არა საპატრიარქო უარს მახათას მთაზე, როგორც კეთილ საქციელზე, თუ უბრალოდ იტყვის, ნუ რასიზამ უკვე გაკეთებული არის, ხო?
საზოგადოების ნაწილმა ორგანიზაცია იდენტობა გააკრიტიკა იმისათვის, რომ მან უკან დაიხია ერთგვარად, ანუ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მათ უარი თქვეს ამ თავშესაფრის გახსნაზე საფრთხის გამო. თქვენი აზრით, რეალურად რამდენად არსებობდა ეს საფრთხე მართლაც და ეს თავშესაფერი თუ არ გაიხსნა, დღეს ვინ იქნება პასუხისმგებელი? იგივე ამ თავშესაფრის გახსნაზე ან ზოგადად ქუჩაში მცხოვრები ადამიანების ბედზე.
ჩვენ ახეთ 17 მაისს რეალურად სიცოცხლის საფრთხე იდგა იქ და შეიძლება ვიღაცები მომხდარიყვნენ, ხო? ის რომ ახლა არავის ამას არავინ არ აკონტროლებდა, რომ მარტო იწმევინებოდნენ და არკლავდნენ, ეს უბრალოდ შემთხვევითობა არის, იქ მართლავენ მე არ დასახიჩი და სერიოზულად, ხო? თუმცა ის ფსიქოლოგიური ტრავმა, რაც ადამიანებმა გადაიტანეს, ესეც გამოუსწორებელი არის ალბათ და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ იდენტობის მიმართ ეს აგრესია ძალიან საშიში შეიძლება იყოს და მესმის ამ იდენტობის ორგანიზაციისაც, რომ პირველ რიგში მათ საფრთხეში არ ჩააგდეს ის ადამიანები, ვინც იქ უნდა ყოფილიყვნენ შეგნით, მეორე რიგში ის თვითონ პიროვნება, ვინც გადასცა სახლი, იმიტომ რომ მასაც სერიოზული პრობლემები შეექმნა და საკუთარი ორგანიზაციაც, რა თქმა უნდა, არ დააყენეს ალბათ საკუთარი თანამშრომლები დარტყმის ქვეშ. თუმცა ეს იდეა გრძელდება, როგორც აღნიშნე, ალბათ განხორციელდება ამა თუ იმ ფორმით და ეს საქმე დაწყებული არის. ამიტომ ეს უკან დახევაც მხოლოდ თქვა ერთი ნაბიჯი წინ ორი უკან შეიძლება განვიხილოთ. და შეიძლება პასუხისგებლობას ერთი ცალსახარისო თუ რამე უბედურება მოხდა პირველ რიგში ეს ეკლესიის პასუხისგებლობა იქნება, რომ ის გამოვიდა პირველი, როგორც შემაფერხებელი თავშესაფრის გახსნის, ეს რა თქმა უნდა გაუმართლებელი არის ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ისე და ისე ჩვენ სანამ ეს ფაქტი გვექნებოდა, ქონდა მთელი ეს წლები და იმ წლებში ჩვენ ვიყავით თვითონ პასუხისგებლები იმაზე, რაც ხდებოდა, ხო? ანუ ადამიანები მაგამდე სანამ იდენტობა თავშესაფრის იდეა გაუჩნდებოდა, მაგამდე საკმა თავშესაფარი, ხო? მაგრამ ჩვენ ამაზე თავს ქუჭავდით, ამიტომ პასუხისგებლობა ნაწილდება თანაბრად სახელმწიფოზე, ეკლესიაზე, ორგანიზაციებს და მოქალაქეებს, ესე ვიტყოდი მე.
ამბობს ლევან ხამბაშიძე, საქველმოქმედო ფონდ ბორანის დამფუძნებელი და დირექტორი, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმარი იულია ტიმოშენკოს შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანის პროცესს აგვირდება, მუშაობის ვადა ვილნიუსის სამიტამდე, ანუ 28-29 ნოემბრამდე გაუხანგრძლივდა. მისიის გახანგრძლივების გადაწყვეტილება კი ევროპის პარლამენტმა 4 შაბათს მიიღო, მას შემდეგ რაც უკრაინის პარლამენტმა რიგარეშე შეხდომაზე არ განიხილა კანონპროექტი, რომელიც ტიმოშენკოს მისცემდა გერმანიაში სამკურნალოდ გამგზავრების საშუალებას. კობალი გლიკაძე განაგზობს თემას.
პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ კვასნიევსკი და ევროპარლამენტის ყოფილი პრეზიდენტი პეტ კოქსი მომავალ კვირაში კვლავ გეგმავენ ჩასვლას კიევში, რათა ტიმოშენკოს საქმეზე ვილნიუსის სამიტამდე შეძლონ კონსენსუსის მიღწევა. იულია ტიმოშენკოს საკითხის განხილვას უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო 19 ნოემბერს დაუბრუნდება. საუბარია საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც პატიმრობაში მყოფ უკრაინის მოქალაქეებს სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გამგზავრების უფლებას მიანიჭებს.
მომავალ კვირაში 27-ით ჩავალთ ამ მისიით კიევში და დავყოფთ იმდენ ხანს და იმდენ ადამიანს შევხვდებით, რამდენიც საჭიროა და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატების უზრუნველსაყოფად. ჩვენი მოთმინება დიდი გამოცდის წინაშეა. ფიზიკურად ძალიან გადაღლილები ვართ, მაგრამ ჩვენი კეთილი ნება ურყევია.
განცხადა ოთხშაბათს ბრიუსელში ევროპარლამენტის წევრმა პეტ კოქსმა. უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს 2011 წელს 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით, რასაც დასავლეთში პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ევროკავშირის წარგზავნილები განმეორებით ჩავიდნენ კიევში და ოთხშაბათს დაესწრნენ საკანონმდებლო ორგანოს იმ საგანგებო სესიას, რომელსაც კანონის მიღებით უნდა უზრუნველეყო იულია ტიმოშენკოს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაშვება. ოთხშაბათს კვასნიევსკიმ გააფრთხილა კიევი, რომ 19 ნოემბერი ბოლო შანსი იქნება ტიმოშენკოს საკითხის გადასაჭრელად.
19
ნოემბერი ბოლო შანსია, რათა გაკეთდეს ის, რაც საჭიროა. როგორც ევროკავშირის მისია უკრაინაში, ჩვენ მოვერით, რომ ყველაფერი ჩვენ პარტნიორებთან მოლაპარაკების გზით წარიმართება. გვესმის, რომ საკითხი ძალიან რთულია პოლიტიკურად, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ არსებობს საკმარისი კეთილი ნება კონსენსუსის მისაღწევად და ყველა იმ პოლიტიკური ძალის დახმარების იმედი გვაქვს, რომლებსაც ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერა სურთ.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვიდო ვესტერველემ განაცხადა, რომ დრო კიევის საწინააღმდეგოდ მუშაობს და სამწუხარო იქნება, თუ კი არ გამოინახება კანონიერი ფორმულა ტიმოშენკოს გასათავისუფლებლადო. თუ როგორ გამოიყენებს ევროკავშირის მიერ მიცემულ ბოლო შანს უკრაინის პარლამენტი, 19 ნოემბერს გახდება ცნობილი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორივე წევრი, პეტ კოქსი და ალექსანდრე კვასნიევსკი, ფიქრობენ, რომ საკითხის დადებითად გადაწყვეტის, ანუ კანონპროექტის მიღების შანსი 50-50-ია. თუმცა ევროკავშირთან დაახლოების მომხრე ოპოზიცია უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩ ბრალდებს, რომ მას არ სურს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა. იანუკოვიჩის მიმართ კრიტიკა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გაერკვა, რომ პრეზიდენტი გასულ შაბათს მოსკოვში ჩავიდა რუს კოლეგასთან, ვლადიმერ პუტინთან, საიდუმლო მოლაპარაკებაზე. მოსკოვს სურს უკრაინის გაწევრიანება საბაჟო კავშირში, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთიც შედიან. უარის შემთხვევაში კრემლი ეკონომიკური სანქციებით იმუქრება. ასეთ ვითარებაში კიევი ისტორიული არჩევანის წინაშე დგას. რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება უკრაინის უმთავრესი პრიორიტეტია, განაცხადა ოთხშაბათს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მიკოლა აზაროვმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე.
განაგრძობთ გადაცემას, ახლა უკრაინიდან ბულგარეთს მივაშურებთ. ბულგარელი სტუდენტები აფართოებენ საპროტესტო გამოსვლებს მთავრობის დამხობის მიზნით. სტუდენტები თვლიან, რომ ხელისუფლება უმწეო აღმოჩნდა კორუფციის დაძლევის საქმეში და ვერც სიღარიბეს მოერია. ამბოხმა წელს ერთი მთავრობა უკვე შეიწირა. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ. ის გაგაცნობთ ჩვენი კოლეგის კლერ ბიგის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ეს შეძახილები გადადექით 14 ნოემბერსაც ისმოდა ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში პარლამენტის შენობის წინ. უკვე მესამე დღეა იქ შეკრებილი სტუდენტები მოუწოდებენ მთავრობას, რომელსაც სოციალისტები განაგებენ, გადადგეს და ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს. უკვე თითქმის ერთი თვეა მთელ ბულგარეთში სტუდენტობა აწყობს ლამის ყოველდღიურ აქციებს უნივერსიტეტებში. ევროკავშირის ამ ყველაზე ღარიბი ქვეყნის დედაქალაქში კი 10 ნოემბერს მრავალ ათასიანი საპროტესტო მცდელობა მოეწყო. მთავრობის უყურადღებობამ მოთხოვნათა მიმართ სტუდენტობა კიდევ უფრო გააღიზიანა. ერთი მათგანია ალექსანდრ პოპოვი, რომელიც ამ კვირაში პოლიციასთან შეტაკების დროს დაშავდა.
ყველაფერზე წავლენ, ოღონდ დაგვადუმა. არ სურთ ვებრძოდეთ კორუფციას, ოლიგარქიას და იმ სისტემას, რომელიც მათ შექმნეს და რომლის შენარჩუნებაც ხელს
აწყობს.
თებერვალში ბულგარეთის ცენტრისტულ მემარჯვენე მთავრობა ამავე პრობლემა შეიწირა. ახალმა ხელისუფლებამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი პლამენ ორეშარსკი განაგებს, ავტორიტეტი დაკარგა კორუფციაში ბრალდებების გამო. მართველი კოალიციის ერთ-ერთი წევრის ლიდერის მოადგილე გადასახადების გადაუხდელობის და ფულის გათეთრებაშია ეჭვმიტანილი, საქმეს იძიებენ. საპროტესტო ტალღა თავიდანვე გააძლიერა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ნება დაერთო მედია მაგნატის დელიან პევსკისთვის შეენარჩუნებინა პარლამენტში თავისი ადგილი მიუხედავად იმისა რომ სახელმწიფო უშიშროების გავლენიანი უწყების ხელმძღვანელად დაასახელეს ეს იყო ივნისში მაშინ სახალხო მღელვარებას პარლამენტმა ვეღარ წაუყრუა და გადაწყვეტილება შეიცვალა მაგრამ მთავრობის მიმართ საერთო განწყობა რომ მას დაუსჯელობის გზნობა აქვს რომ ის უტიფარი და კორუმპირებულია არ განელებულა ტატიანა ვაქსბერგი სოფიელი ჟურნალისტია
დანაშაული არ იშება. იურიდიული სისტემა თითქმის არ მუშაობს. ორგანიზებული დანაშაულების გამოძიება შედეგი არ მოაქვს. ისეთი სახელმწიფო სტრუქტურები გვჭირდება, რომლებიც ფუნქციონირებენ.
დღემდე გამოსვლები მშვიდობიანად მიმდინარეობს. სტუდენტები არაძალადობრივ ტაქტიკას მიმართავენ, იყენებენ იუმორს, სატირას. მათ eBay-ის აუქციონზე გაიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც მათი აზრით მთავრობის მიმართ ლოიალურია. გასაყიდად გატანილი საქონელი დახასიათებული იყო როგორც უმოქმედო და მყიდველებს რჩევას აძლევდნენ, რომ მაფიის წევრებს და პარლამენტის დეპუტატებს გამოადგება განსაკუთრებით. ამის ფონზე დიდია ბულგარეთის საზოგადოებაში იმედგაცრუება. გამოკითხვებით მათი 60% უჭერს მხარს საპროტესტო გამოსვლებს. სტუდენტებს მხარში ამოუდგნენ სხვათა შორის ასევე პროფესორებიც, რომლებმაც საგანგებო განცხადება გააკეთეს ამის თაობაზე. დანიელ სმილოვი პოლიტიკურ მეცნიერებებს ასწავლის სოფიის უნივერსიტეტში. მისი აზრით, ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი არჩევნებია. სტუდენტებმა ხალხი გააერთიანეს, ამბობს ის.
ამ ხანგრძლივი პროტესტების დადებითი მხარე ის არის, რომ მათ ხელი შეუწყვეს აქტიური მოქალაქეების ქსელის შექმნას. სხვადასხვა ყაიდის მოქალაქეთა აქტიურ ჯგუფებს დიდ ქალაქებში შესაძლებლობა მიეცათ ერთმანეთთან ურთიერთობა დაემყარებინათ. ეს მე ოპტიმისტურად განმაწყობს მომავალი აქციების მიმართ, რადგან ეს ხალხის მნიშვნელოვანი მასაა და მას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს. ვფიქრობ, პოლიტიკოსებს მოუწევთ ამ ხალხის აზრის გათვალის წინ.
ბულგარეთში პოსტსოციალისტურ ეპოქაში შობადობა ძალიან შემცირდა, გაიზარდა სიკვდილიანობა, ამაღლდა ემიგრანტთა რიცხვი. ევროკავშირის წევრობამ ეკონომიკას სიკეთე ვერ მოუტანა. საშუალო თვიური ხელფასი ამ ქვეყანაში $530.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ისევ როგორც ყოველ ხუთშაბათს, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას უხილავი ფარდა. ხიზილალის და სხვა სახით გაცემული ქრთამი ანათებს ჯოჯოხეთს და ევროპის საბჭოს ისედაც განათებულ დერეფნებს, ამტკიცებს ერთი კვლევითი ცენტრი, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანის მთავრობა მატერიალური დაინტერესების გზით ახერხებს დასავლელი პოლიტიკოსების გადაბირებას, შეაქონეს ქვეყანა ან დამალონ აზერბაიჯანის ნაკლოვანებები. ეგრეთ წოდებულ ხიზილალის დიპლომატიას ეხება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ხიზილალის დიპლომატია ვახსენეთ თავიდანვე და აქვე გეტყვით, რომ ეს ტერმინი შემოიღო ევროპის სტაბილურობის ინიციატივამ, კლევითვა ცენტრმა, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპითა და ევროკავშირის გაფართოების თემატიკითაა დაკავებული. ცენტრის 2012 წლის ერთ-ერთი ანგარიში, რომელიც შეეხება აზერბაიჯანისა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ურთიერთობის სხვადასხვა მხარეს, იტყობინება მაღალი რანგის აზერბაიჯანელი ოფიციალური პირის ნამბობზე დაყრდნობით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბევრი დეპუტატი მოსალმების შემდეგ პირველს, რასაც გეკითხებიან, ესაა: ხიზილალა სადაო? ამავე წყაროს თანახმად, კილო ხიზილალა 1300-1400 ევრო ღირს. ასამბლეაში აზერბაიჯანის თითოეული მეგობარი სეზონურად, წელიწადში 4-ჯერ იღებს სულ მცირე 400-600 გრამ ხიზილალას. და ასამბლეაში ასეთი მნიშვნელოვანი მეგობრების რიცხვი 10-12-ია, სამდივნოში 3-4. თვითონ გამოთვალეთ, რამდენი უჯდებათ მხოლოდ ასე ხიზილალით ევროპარლამენტარებისთვის სიამოვნების მინიჭება აზერბაიჯანის კარგი სახელისთვის მზრუნველებს. ამერიკაში ბოლო დიდი მოვლენა აზერბაიჯან-ამერიკის ალიანსის მიერ მოწყობილი 5-რიგიანი ვახშამი იყო. ის ვაშინგტონში არქიტექტურის ეროვნული მუზეუმის სვეტებიან დარბაზში გაიმართა. საამოს მასპინძლობდა შეერთებული შტატების კონგრესის ყოფილი წევრი დან ბარტონი. საზეიმო შეხვედრის საპატიო სტუმრების კომიტეტში შედიოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები და კონგრესის 13 წევრი. ჯოშუა ნუნენი გამოცემა კონვი ბიულეტენის აზერბაიჯანის საკითხთა ანალიტიკოსია. ის ესწრებოდა ამ ვახშამს.
ვფიქრობ, საღამომათვის სასარგებლო იყო, რადგან ვახშამზე სტუმრად ყავდათ ყოფილი კონგრესმენები და ვაშინგტონის მედიის ისტებლიშმენტი და ის ხალხი, ვინც აზერბაიჯანის ლობისტად ითვლება. საინტერესო იყო, დიდებული ვახშამი იყო.
ბოლო ათწლეულებში მას მერე, რაც აზერბაიჯანს ენერგომატარებლების გზით დიდი რაოდენობით შემოსავალი აქვს, ამ ქვეყნის მთავრობა არაფერს იშურებს, რათა უცხოეთში, განსაკუთრებით დასავლეთში, აზერბაიჯანს კარგი სახელი შეუქმნას, დაადუმოს კრიტიკა, რომელიც უფლება დამცავებს და სხვებს აქვთ ბაქოს პოლიტიკის მიმართ. ვაშინგტონის ვახშამი ბაქოს აგრესიული სტრატეგიის ნაწილი იყო. ის უზომო რაოდენობის საჩუქრებითა და წვეულებებით ცდილობს თავისი პოლიტიკის მიმართ კეთილად განაწყოს სამყარო. თუმცა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი აზერბაიჯანში რიჩარდ კაუზლარიჩი ამბობს, ასეთი საღამოები კიდევ ერთხელ მხოლოდ ააშკარავებს აზერბაიჯანის შესახებ რეალობას და ფიქციას შორის უფსკრულს. ევროპის სტაბილურობის ინიციატივის ხელმძღვანელია გერალდ კნაუზი, რომელიც ზემოთხსენებული აზერბაიჯანის შესახებ ანგარიშის ავტორიცაა. მან რადიო თავისუფლებას უამბო, როგორ შეიქმნა ეს პროექტი.
Democratic and human rights.
Რაც უარესდებოდა აზერბაიჯანში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, ევროპის საბჭო, რომლის ამოცანა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტების დაცვა, სულ უფრო ნაკლებად იღებდა ხმას, ნაკლებად კრიტიკული ხდებოდა. ეს ეხებოდა არჩევნებს, პოლიტპატიმრებს, ადამიანის უფლებების სფეროში ევროსაბჭოს ნორმების დაცვის მეთვალყურეობას. ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვერკვია და განგვემართა, როგორ დაიწყო დადუმების ეს პროცესი და რა მართავდა მას.
ლონდონელი უფლებადამცავი რებეკა ვინსენტი, რომელიც ბაქოში დიპლომატადაც მუშაობდა, აღიარებს, რომ ბაქოს აქტიურობა, მისი აგრესიული მცდელობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა თავის სასარგებლოდ წარმართოს, უფლება დაცვის საქმეში მუშაობას ერთობ ართულებს.
ადამიანის უფლებების დამცველის თვალსაჩინიდან ვამბობ, ძალიან რთულდება ჩვენი მუშაობა იმის გამო, რომ როცა ადამიანის უფლებების დარღვევებს ხმის ამახლება გვსურს ევროპის ინსტიტუტებში, მათ შორის ევროპის საბჭოში და ვფიქრობ ევროკავშირშიც, წავაწყდებით ხოლმე კონკრეტულ პოლიტიკოსებს, ვისაც საქმე უკვე სხვა მიმართულებით აქვს წაყვანი.
ევროპული ინიციატივის ხელმძღვანელი კნაუზი ამბობს, რომ ბაქოს მცდელობები თანმიმდევრული და ენერგიულია.
ხიზილალის დიპლომატია გულისხმობს მუდმივად ახალი მეგობრების შეძენას, დიდი რაოდენობით ხალხის მოზიდვას. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან უშუალოდ მთავრობა, ყოველწლიურად ბაქოში იწვევენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ათეულობით წევრს. ბაქო მიმართავს მეტად აგრესიულ მეთოდს, პირდება და შემდეგ სთავაზობს ლობისტობას იმ პირებს, რომლებსაც უწინ მაღალი თანამდებობები ეკავათ ევროპის საბჭოში. მათ პირდაპირ სთავაზობენ, დადექი ჩვენ მხარეზე და შეიძლება გახდეს ლობისტი კარგი შემოსავლით.
ევროპის სტაბილურობის ინიციატივას გამოაშკარავებული ხავს არაერთი პირი, დასავლელი პოლიტიკოსი, ევროსაბჭოს დეპუტატი, რომლებიც აზერბაიჯანის შესახებ დადებით დასკვნებს წერდნენ, არჩევნებს სამართლიანად და თავისუფლად აფასებდნენ და სხვა. აზერბაიჯანის ფული, ასე ვთქვათ, არ ყარს ზოგიერთი კვლევითი ცენტრისთვისაც. ერთი მაგალითი. ბრიუსელის ევროპის სტრატეგიის დაზვერვის და უშიშროების ცენტრმა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აზერბაიჯანში გამოაქვეყნა ანგარიში აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, კარგი მართვა, რომელსაც გრამატიკული შეცდომებით სავსე ინგლისურენოვან ტექსტში ამ ქვეყანას ხოტბას ასხამენ, როგორც სოციალურად წარმატებულ, სტაბილური კეთილდღეობის სახელმწიფოს, სადაც ქალთა და კაცთა თანასწორობა ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს თუ შეედრება. იქვე თურმე დიდ პატივს სცემენ რელიგიურ უმცირესობებს. ამ კვლევითი ცენტრის ვებსაიტზე კლიენტებს თავაზობენ სამსახურს ანგარიშების და ანალიზების შედგენას დამკვეთების სურვილის თანახმად. ბაქოს სიბეჯითემ შედეგიც გამოიღო. წელს იანვარში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე გერმანელმა დეპუტატმა კრისტოფერ შტრასერმა წარადგინა აზერბაიჯანზე ანგარიშის მკაცრი შეფასების შემცველი პროექტი. მის თანახმად აზერბაიჯანში 85 პოლიტიკური პატიმარი იქნა იდენტიფიცირებული. შტრასერს სურდა, რომ ასამბლეას მოეთხოვა მათი გათავისუფლება. მაგრამ დეპუტატების უმრავლესობა, 175 კაცი და ქალი, წინააღმდეგი იყო ბაქოს მიმართ კრიტიკისა. ხოლოდ 85 კანონმდებელი მიემხრო შტრასერის ამ პროექტს, შტრასერისა, რომელიც ბაქომ დასაჯა, მას აზერბაიჯანის ვიზა აღარ მისცეს. ხიზილალის დიპლომატიის მცდელობები უკავშირდებოდა აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც ოქტომბერში გაიმართა და რომელშიც ილჰამ ალიევმა გაიმარჯვა. ევროპის სტაბილურობის ინიციატივის ანგარიშის თანახმად, აზერბაიჯანში კენჭისხრას მეთვალყურეობდა 50-მდე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელთაგან მხოლოდ ერთმა, ეუთომ, გააკრიტიკა არჩევნები. დანარჩენები მას ქებით მოიხსენიებენ. ევროპის სტაბილურობის ინიციატივის ანგარიშის ავტორს აზერბაიჯანელმა ოფიციალურმა პირმა გაუმხილა, რომ წელიწადში 30-დან 40-მდე სტუმარს ვიწვევთ ამ მიზნით, რომ ლობისტები გავამრავლოთო. მისივე თქმით, სტუმრებს აღმოსავლური ყაიდით გულოხვად ასაჩუქრებენ აბრეშუმის ხალიჩებით, ოქროსა და ვერცხლის ნივთებით, სასმელით, ხიზილალით და ფულით. რაც შეეხება ოკეანის გაღმა აზერბაიჯანელების აქტიურობას, იქ მოქმედებს, როგორც ითქვა, აზერბაიჯან-ამერიკის ალიანსი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, დაარსებული აზერბაიჯანელი ოლიგარქის ანარ მამადოვის მიერ. ალიანსის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია აზერბაიჯანს ხარდაჭერა ჰქონდეს კონგრესში. ამ ჯგუფში 46 წევრი შედის. საჯარო ინტერესების ვებსაიტ Open Secret Orgis თანახმად, რომელიც ვაშინგტონში ლობისტებს უთვალთვალებს, ალიანსმა ლობისტურ ფირმას Fabian & Company-ს წელს 1.800.000 დოლარი გადაუხადა. შარშან შესაბამისი თანხა ლამის 3 მილიონს უდრიდა. 2011 წელს კი ის წლევანდელი სტოლი იყო. ანალიტიკოსი ჯოშუა ნუნანი განგვიმარტავს, რომ ბაქოს მცდელობა ვერ იქნება წარმატებული, თუ ის არ მიიწვდა ამომრჩევას. ვაშინგტონში მაღალ დონეზე ურთიერთობების დამყარება სასარგებლოა, მაგრამ თვლის ნუნანი, თუ წარმომადგენლების ამომრჩევალს არ მიაწვდინე ხმა, ეს მხოლოდ კავშირების ქონას ემსახურება და პოლიტიკას ღრმად ასე ვერ
შეცვლა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.